Hi. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រេងឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីសមាជិក OPEC និងផលិតឧស្សាហកម្មផលិតប្រេងដទៃទៀតកាត់បន្ថយផលិតកម្មសមាជិកគណៈកម្មការសភាចំនួន2សាកសួរលោក James Cobie អតីតនាយក FBI ដោយសម្ងាត់ប្រជាជនយេម៉ែនប្រឈមនឹងទុរភិក្សប្រសិនបើមិនមានជំនួយជាបន្ទាន់ទេនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីមូរីវ៉ាន់តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC និងអ្នកផលិតប្រេងដទៃទៀតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយផលិតកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយស្តុកប្រេងសកលលោកជូហៃមូហាម៉េតអាល់ម៉ាសូហេប្រធានអង្គការ OPEC បាននិយាយថាប្រទេសសមាជិកអង្គការ OPEC និងក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងចំនួន1,200,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៃអង្គការ OPEC បាននិយាយថាពួកគេនឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មចំនួន800,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃរីឯសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនសមាជិក OPEC បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយបន្ថែមចំនួន400,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃការកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយសមាជិកអង្គការ OPEC លើកលែងតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ូឡានិងលីប៊ីនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាហើយនឹងបន្តរយៈពេល6ខែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញពីឥទ្ធិពលថ្មីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីផ្សារប្រេងឥតពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមេដឹកនាំរបស់ OPEC ប្រទេសផលិតប្រេងបានរងសម្ពាធឲ្យកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះតម្លៃប្រេងសកលបានធ្លាក់ចុះជាង 30% ចាប់តាំងពីដើមខែតុលាការកាត់បន្ថយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងទោះជាមានការដាក់សម្ពាធពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីរក្សាកម្រិតផលិតកម្មប្រេងបច្ចុប្បន្នដែលបានកើនឡើងចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017សមាជិកសភាមកពីគណៈកម្មការសភាចំនួន2សាកសួរលោក James Comey អតីតនាយក FBI ដោយសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើដូច្នេះមុនផ្ដល់អំណាចដឹកនាំសភាឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅខែមករាលោក Comey ត្រូវបានគេកោះហៅកាលពីខែមុនដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំតាក់ទងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump លោក Comey បានចំទាស់ថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ FBI និងក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នោះបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មីមួយនៅលើគណនី Twitter របស់លោក Comey បាននិយាយថាលោកប្រហែលជាមិនបង្ហាញខ្លួនទេប្រសិនបើការសាកសួរនេះមិនធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយលោកនឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការអង្គុយនៅកន្លែងភ្លឺឆ្លើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់លោក Comey បាននិយាយថាលោកបារម្ភខ្លាចសក្តិកម្មរបស់លោកនឹងត្រូវគេបំភ្លៃប្រសិនបើធ្វើសក្តិកម្មនៅកន្លែងសម្ងាត់ អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅប្រទេសយេម៉ែនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវការជំនួយនិងលទ្ធភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីចូលជួយប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះទុរភិក្សលោកដាវីតប៊ីស្លីប្រធានអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយេម៉ែនកាលពី2សប្តាហ៍មុនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសយេម៉ែនគឺអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគណៈពេលដែលភាគីចំនួនរបស់ប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការចរចាសម្រុបសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមនោះអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅទីក្រុងរ៉ូមកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមនុស្សធម៌ចូលជួយជាបន្ទាន់ពីព្រោះមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារប្រជាជនជាង20លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាង29លាននាក់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅឆ្នាំក្រោយអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាការស្ទង់មតិអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញយេម៉ែននិងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាបានរកឃើញថាមនុស្សជាង15លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិទុរភិក្សប្រទេសទូគីហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការសម្លាប់លោកចាស់ម៉ាល់កាស៊ូជីអ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីរដ្ឋអាជ្ញាទូគីបានចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់ដែលត្រូវសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នេះរាយប្រមុខចារកម្មទូគីលោក Haskan Fidan បានរាយការណ៍ប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Gina Haspel ប្រធាន CIA នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃពុធអំពីការសម្លាប់លោក Kasuchi យោងតាមរបាយការណ៍នេះសមាជិកសភាអាមេរិកបានប្រតិដើមកិច្ចប្រជុំនោះប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរនៅជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីជាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលស្គាល់ថាប្រអងម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉ាត់បិនសាល់ម៉ិនប្រហែលជាដឹងអំពីប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដោយទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនីគីហេលីចាក់ចេញក៏ដោយហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីហ៊ីដឺនូអឺតនឹងជំនួសតំណែងនេះក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនិយាយថាគោលនយោបាយនិងអាកប្បកិរិយារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនោះទេក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោជំងឺគ្រុនដកកាចដ៏សាហាវនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកវិភាគសាគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ហើយថែមទាំងក្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមពលរដ្ឋនិងសកម្មជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៃការប្រកាសឯកសារច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington គ្រងនឹងរៀបចំពិធីជួបជុំពិភាក្សាគ្នាមួយនៅឯបណ្ណាល័យសាធារណៈ Cleveland Park ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគម្រោងជួបជុំគ្នានេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលដែលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការប្រកាសឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះនៅថ្ងៃទី10ធ្នូលោកនាយកបណ្ឌិតតាកែវរដ្ឋិពលប្រធានសមាគមសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងនិងជាប្រធានអង្គការមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអានីសមុទ្របានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញទៅតាមការចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះទេ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះមានការខ្វះខាតជាច្រើនចំណុចច្រើនមាត្រាណាស់ បាទដូចជាការធានាឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅជាមនុស្សហើយនឹងសិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តគំនិតនយោបាយទស្សនៈនយោបាយជាដើម
សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនាទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948គឺ3ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់ទៅនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះមាន30មាត្រាដែលមានគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងបង្ការការរំលោភបំពានសិទ្ធិនានាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះប៉ុន្តែលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញតាមការប្រកាសនេះទេ
គឺថាមាននៅលើក្រដាស់ប៉ុន្តែការអនុវត្តភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនសប្ដាហ៍នេះគឺបានបរាជ័យហើយបរាជ័យទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញក្នុងការឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនហ្នឹងគឺថាយើងឃើញអស់គ្នាហើយគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទ
អររយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការគាបសង្កត់និងរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបំបិទសិទ្ធិនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែធ្នូនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវបានហាមប្រាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយកន្លងមកឲ្យមានសិទ្ធិអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេឡើងវិញបានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមករួមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិនិងអំណាចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រឿងតែក្បាច់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការបញ្ជាក់ប្រាប់ពីគោលចម្បងក្នុងកិច្ចការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនគឺមានទិសដៅដើម្បីផ្ដល់អសិទ្ធិនិងអំណាចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអសិទ្ធិក្នុងការសារសំដល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការគូបង្ខំឬការលើកឡើងទុកពីគំនិតណាមួយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Michelle Balaset ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីពីទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចង់បានគឺពិភពលោកមួយដែលទុក្ខវេទនាត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភឬមានអំណាចពេករហូតដល់ថ្នាក់អាចគេចវេះពីយុត្តិធម៌បានឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការមួយចំនួនរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជាប់បម្រាមសកម្មភាពនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេឡើងវិញនឹងការបើកចំហខាងផ្នែកសារព័ត៌មាននិងខាងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូសុខូបាទ
ជម្រាបសួរលោកស្រី
អរគុណអ្នកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះបាទចំណាត់ការរបស់រដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដោយអះអាងថាជាការពង្រីកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនិងពង្រីកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី3ធ្នូកន្លងទៅនេះគឺ7ថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី70នៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅថា Human Rights Declaration នោះបាទ Universal Human Rights Declaration នឹងដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1948នោះចំពោះរឿងទាំងអស់នេះចំពោះការសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីដែលមានរួមទាំងការបើកឲ្យចំហឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការឲ្យតាមសេរីឲ្យដោយសេរីហើយនឹងការបើកឲ្យកាសែតដូចថា Daily News Cambodia Daily បើសិនជាបងតា ើយគ្រប់គ្រាន់អាចបើកវិញបានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏អាចបើកការិយាល័យវិញបានតែក៏មានដំណើរការធម្មតាចំពោះរឿងទាំងអស់នេះតើលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់យ៉ាងណាដែរឬមានថាទទួលបានដែរបាទរឿងទាំងអស់នេះបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណីធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA នេះយើងឃើញថាមានដំណោះស្រាយនយោបាយហើយដែលយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះនៅពេលសប្ដាហ៍នេះអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយមានតែជាង2ឆ្នាំទៅហើយស្ថានភាពនយោបាយយើងតឹងតែងណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលមានទំហំមួយបន្តិចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែរួមគ្នាស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលនៅបរិបទដ៏ធំមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជាគ្រឹះដែលមានចែងដ៏សំខាន់នៅទីមួយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនិងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែប្រជាធិបតេយ្យទេគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយដែលហៅថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនេះគឺជាពាក្យពីរដ៏សំខាន់ដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពដ៏តឹងរឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថានភាពនយោបាយនោះខ្ញុំយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឈានទៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាគឺយើងមកតម្រឹមនៅច្បាប់ទោះវិសោធនកម្មទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៅកាត់តទៅតាមបរិបទទៅតាមប្រធានបទប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃប្រចាំរដូវទៅវាមិនត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវនិយាយអំពីស្ថាប័ន3ដ៏ធំៗដែលជាសសរទ្រូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទេមានស្ថាប័នមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានហើយនឹងមានស្ថាប័នមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះដែរគឺទូនីតិនៃយោធា
បា
ទដើម្បីការពារចាដូចទាំងអស់នេះយើងនិយាយពីការការពារទីមួយនៅក្នុងស្ថាប័នការពារដើម្បីអីការពារដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកណាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលការពារអ្វីការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រទេសជាតិការពារនៃស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពារនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រទេសជាតិយើងបើសិនជាដូចសប្ដាហ៍នេះមានរឿងអីយើងទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទៅមានរឿងអីយើងទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៅអានឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសំខាន់គឺអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលចា៎នេះទី1យើងបន្តទៅទៀតយើងបន្តអំពីការកសាងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយនៅរយៈពេលដែលធ្វើឲ្យមានការវិបត្តិចាប់ចងអ្នកសង្គមស៊ីវិលដែលជាគ្នាខំធ្វើការងារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយមានរហូតទៅដល់ចាប់ចងនៅពួកអ្នកនៅអាត់ហុកមានរហូតទៅដល់បិទសារព័ត៌មានមានរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺទម្លាក់បិទសំឡេងបិទទូរនីតិនៃគណៈបព្វឆាំងដ៏ធំដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកពាក់កណ្ដាលនគរដោយការចាប់ដើមពីការចាប់ចងលោកប្រធានគឹមសុខាដូច្នេះយើងសូមទៀមទាសារជាតិបងដំបងបំផុតគឺដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាហើយទីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមកជជែកគ្នាជជែកគ្នាចរចាគ្នានៅទឹកមូលដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្សះផ្សាជាតិបើសិនជាលោកប្រធានគឹមសុខាយើងលោកនៅតែជាប់គង់ខាំងតើលោកមានសម្លេងអីច្បាស់លាស់មកនិយាយចំពោះយើងហើយនឹងមកជជែកគ្នាជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតជាពិសេសនៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃការរួបរวมគ្នាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ថាមានសសរអ្វីខ្លះសសរ3ដ៏សំខាន់4ដ៏សំខាន់គឺចាប់ដើមពីសសរនៃចាប់នីតិបញ្ញត្តិហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងត្រូវនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ហើយមានស្ថាប័ននៅពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យជាគណៈកម្មការមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវហើយនិងអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងឡាយដែលស្ថាប័នជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតណាយើងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះឈ្នះដោយមានកិត្តិយសអ្នកចាញ់ចាញ់ដោយអស់ចិត្តចឹងហើយបាននិយាយអំពីតែយុត្តិធម៌តែអត់មានយុត្តិធម៌ទេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេបើអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានការផ្សះផ្សាជាតិបានទេ អញ្ចឹងបោះឆ្នោតបោះសេរីទាំងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ពជារាសលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងបរិបិណ្ឌនៅប្រជាធិបតេយ្យគឺពជារាសលោកមានសិទ្ធិលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសំដែងមតិជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជាតំណាងរាសតំណាងរបស់រាសដែលនឹងអង្គុយនៅកៅអីនៅសភាចឹងយើងឃើញថាការដែលកន្លងមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធំសម្បើមគឺការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនៅឆ្នាំ2018ខាងដែលកន្លងមកនេះដោយសារបំបត្តិចោលនៅសំឡេងនៃប្រជាពលរដ្ឋអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លានអ្នកចឹងដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញនោះនៅក្នុងការតម្រកយតម្រង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអញ្ចឹងហើយនិយាយដដែលដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខាមកឲ្យសង្គណបសង្គ្រោះជាតិមកវិញមកឲ្យអ្នក5007រូបដែលនៅក្នុងក្រុមសង្កាត់របស់យើងដែលជាកម្មសិទ្ធិដែលរបស់គណៈបសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីការជ្រើសរើសនៃប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យលោកបានមកវិញទើបយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមនៅយុត្តិធម៌ការរៀបចំការបោះឆ្នោតសាឡើងវិញទី2គឺស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសភាណាហើយឥឡូវសភាយើងតើជាសភាដែលតំណាងឆន្ទៈរំលឹកនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកលោកអត់បានជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកចឹងហើយបានជាសភាសប្ដងនេះគឺជាសភានៃបកតែមួយដោយពេលសភានៃបកតែមួយឯកបកនេះវារំលោភនៅស្មារតីនៃក្នុងគោលការណ៍នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិយើងផងម្យ៉ាងទៀតជាការគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលពីព្រោះនៅក្នុងសភាគឺសភាឯកបក125រូបនេះគឺជាតំណាងបកមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រនេះអញ្ចឹងពេលណាដែលបកដែលកាន់អំណាចចង់បានអីឆ្លងផុតចង់តង់ទៅដាក់នៅក្នុងច្បាប់ណាក៏ដោយក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រ125រូបនោះមិនហ៊ានអាកាត់មិនហ៊ានយកតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះលោកជាទាំងអស់មិនមែនជាតំណាងរបស់រាស្ត្រជាតំណាងរបស់បកដូច្នេះអ្វីក៏ដោយគឺជាផលដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បករបស់ខ្លួនឯងក្រុមរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់យើងគឺជាស្ថាប័នមួយចាប់ផ្ដើមជាស្ថាប័នជាតិដ៏កំពូលដែលមានបញ្ហាបើហុយនឹងលទ្ធិហុយមិនហុយស្រួលមិនមែនជាស្ថាប័នមួយដែលរំលឹកនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
មុនអ្នកសិស្សបន្តទៀតខ្ញុំសូមកាត់អ្នកសិស្សបន្តិចថាពីរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅចំហច្បាស់លាស់ថាมันអាចបោះឆ្នោតឡើងវិញទេព្រោះឯការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាការធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមទស្សនៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រជាច្រើនផងនោះដូច្នេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់ចំហថាมันអាចបោះឡើងវិញអញ្ចឹងបាទ
អញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីបរិបទនៃការផ្សះផ្សានឹងការបរួបបរួមជាតិតើយុត្តិធម៌ទេបើសិនជាយើងអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌យុសាស្មារតីរបស់ជាតិនេះការលំនឹងរបស់ជាតិវាអត់មានលំនឹងអត់មានលំនឹងអត់មានយុត្តិពេលណាអត់មានយុត្តិធម៌អត់មានទេសេរីភាពអត់មានទេប្រជាធិបតេយ្យជាងយើងត្រូវតែរកអ្នកដែលមានត្រូវតែមានឆន្ទៈនយោបាយប្រទេសថាចង់មានរបងរួមបរួមជាតិប្រទេសថាចង់បានឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងលើកចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាមកដើម្បីយើងជជែកគ្នារករកផ្លូវជជែកគ្នានៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខវិជាមិនផុតទេនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងមើលស្ថាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះបីបោះឆ្នោតឆ្នាំណាក៏ដោយណាការជាស្ថាប័នជាតិពិតប្រាកដអាជីវកម្មពិតប្រាកដទេបើសិនជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនេះឥឡូវជាសនាមទាំង9រូបនេះអត់មានទុល្យភាពនយោបាយទេវាឈីវាឈានទៅលំអៀងទៅគណៈបកកាន់អំណាចហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះក៏យើងខ្ញុំមិនទុកចិត្តថាជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងបរិបទនៃប្រជាធិបតេយ្យដែរបើសិនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានម្ចាស់ឆ្នោតនោះលោកអស់ចិត្តលោកអាចទុកចិត្តបានសំខាន់គឺការទុកប្រនុកចិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋទៅលើស្ថាប័នជាតិ
បាទគួរស្ដាយណាស់ដែលពេលវេលាយើងសល់តែមិនដល់1នាទីសូមអ្នកស្រីសង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកស្រីចង
់សំខាន់មួយទៀតគឺស្ថាប័នយុត្តិធម៌ចាស្ថាប័នយុត្តិធម៌សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតាំងពីចៅក្រមឡើងទីពេលអង្គក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ចៅក្រមទាំងអស់គឺចិត្តតែដែលជាពិសេសឧទាហរណ៍តុលាការកំពូលដែលកាត់ទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទោសធ្ងន់ណាស់រំលាយគណៈបក្សតើប្រធាននៃតុលាការកំពូលនោះជាអ្នកណាគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការកណ្ដាល នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះយើងសូមឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យច្បាស់លាស់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ដើម្បីផ្ដល់យុតិធធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រយើងហើយប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺស្ថាប័នមួយទៀតគឺនីតិប្រតិបត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលតើជារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រទេសពលដល់នៅសេវាគ្រប់គ្រាន់សេវាមានគុណភាពសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានទេយកទៅប្រើការបានទេដូចជារឿងសង្គមអប់រំដូចជាសេវាសុខភាពលក្ខណៈតើប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទទួលបានទេនៅសេវាទាំងអស់នោះដោយគ្មានការអំពើពុករលួយ
បាទយើងនឹងព្យាយាមបន្តពិភាក្សារឿងនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទដោយសារពេលវេលាអស់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកសេងមុសុខួរដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវ័នមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក USS John C. Stennis បានទៅដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយបន្ទាប់ពីតំបន់នេះមិនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល8ខែនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកដែលអមដោយក្រុមនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងនឹងជួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីហើយនឹងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានទីដែលក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសហការជាមួយនឹងដៃគូប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីបង្កើនសម្ពាធទៅលើពួកតាលីបង់បង្ខំឲ្យពួកនេះចរចារកសន្តិភាពមន្ត្រីក្រសួងការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងនាវា USS Stennis ក៏នឹងបញ្ជូនសញ្ញាមួយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលថ្មីៗនេះលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថារបបផ្ដាច់ការដែលមិនគិតគូរអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនហើយដែលមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវត្តមាននាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះគឺជាការបង្ហាញកម្លាំងប្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីនេះដែលសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះបាននិយាយថាវត្តមាននាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺមានប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នានឹងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅអាល់តាស់នៅប្រទេសស៊ីរីនិងក្បែរព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយូដានីនាវា USS Stennis នឹងចូលជើងនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅឈូងសមុទ្រពែបនាវាដឹកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានវត្តមាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទេចាប់តាំងពីនាវា USS Theodore Roosevelt បានចាក់ចេញកាលពីខែមីនាអ្នកស្រី Angela Merkel អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នឹងចាក់ចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក Christian Democratic Union បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំគណបកនេះរយៈពេល18ឆ្នាំរដ្ឋស្រី Merkel បានប្រកាសកាលពីខែតុលាថាលោកស្រីនឹងមិនចូលឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាប្រធានគណបកទេប៉ុន្តែលោកស្រីមានផែនការរក្សាតំណែងជាអធិការបតីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.